байна уу?
Байна, байна. Өдрийн мэнд төргий.
Аа, өдрийн мэнд.
Дэлхийн монголчуудын амьдрал радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфир явуудсаар албагдсан байна. За, тэгэхээр 7 ноог болгоны мемор гариг болгонд нийслэлийн улсын бүртгэлийн хэлцээнтэй улсын бүртгэлийн газрынхаа талбарт сонсогчдод мэдээлэл хүргэдэг. Өнөөдрийн үед бол Сонгоны архан дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлцээн, Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Солон Туяатай холбогдсон байгаа. Өнөөдөр сонсогчдод ямар мэдээлэл өргөх вүлээ?
За, сонсогчдод бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргье. Өнөөдөр манай Сонгоны архан дүүргийн арай бүтүүр гэдэг бодол арай онцлог. Хувийн сууц газар арай ихтэй хүн амын хувьд бол арай хатангуу бүтүүр бодол их тийм байгаа. Тийм болохоор хүмүүсийн хувийн сууц анх удаа яаж бүртгүүлэх вэ? Бодлого худалдаа авах гэрээг яаж бүртгүүлэх вэ? Эрхлийн гэрээний талаар тодорхой нэг ойлголт, газар өмсөх эрхийн талаар тодорхой ойлголтыг өгье гэж бодож. Хүмүүс анх удаа газраа өмчлөж авч байгаа иргэд маш манай цонгийн архан дээр эгүүлхэн идэг.
За.
Хүмүүсийн хүн аман ч гэсэн их газар өмчлөлт их газар олголт нь манай цонгийн архан дүүрэг дээр явагддаг байгаа болохоор. Газар өмчлөх эрхийн хэрэгслийг анх удаа бол иргэн газраа өмчлөлтөн захирамжаа мэдүүлгээ, газрын кадастрын зураг, газрын хянам баталгааны дүгнэлт, төлөв байдлын дүгнэлт гэсэн энэ дөрвөн зүйлээ авчраад үн төлбөргүйгээр мэдүүлгээ нэг цонхны дээр гаргаж өгөх боломжтой. Ингээд өмчлөг ирэхээ гэрчлэхээс ажлын 5 оны дотор гаргалт авах боломжтой байгаа. Хувийн сууцаа анх удаа бүртгүүлж байгаа хүн бол газрынхаа гэрээ, гэрчлэгээ, кадастр, байшингийнхаа фото зураг, талан зураг, өргөдөл, иргэний үнэмлэхний хуулбар, мэдүүлэг гэх мэт нотлох баримтуудыг бүрдүүлээд ажлын 5 оны дотор материалаа хүлээлгэж өгөөд авах боломжтой байгаа. Худалдаа авах гэрээний хувьд болохоор дүүргийнхаа цонгийн архан дүүргийн нотрууд дээр очиод худалдаа авах гэрээгээ ичлэхээг оцт хийгээд манай дээр татвар дээр 2% нөгөө худалдаа авах гэрээнийхээ өргөн үнийн дүнгээсээ 2% татвар төлөөд манай дээр үйлчлэгийн ураанд энгийн бол 20,000 яралтай бол 40,000 төгрөг, энгийн нь ажлын 3 хоног, яралтай нь ажлын 8 цагийн дотор гарах боломжтой байгаа. Бэлэглэн гэрээ бол бас муу адил. Тухайн нэг нотрууд дээр, дүүгийнхаа нотрууд дээр их гэрчлэгтэйгээ бэлэглэгч бэлэг билээ өгчтэй хоёлаа байлцаад бэлэглэн гэрээгээгээд мэдүүлгээ бүглөөд банкнэр үлсгийн заалан дахь банкнэрээ үлсгийн урамжаа төлөөд тэгээд надаа юм хандах боломжтой байгаа. Бас үлсгийн урамж нь энгийн нь 20, яралтай нь 40,000. Яралтай нь ажлын 8 цаг, энгийн нь ажлын 3 удаатайгаа.
За, одоо тэгвэл ийм тохиолдолд яг уу. За, иргэд бол одоо юу гэдэг хоорондоо хашаа байшин газар зарна гэж их зар явдаг штэ, тий. За, би одоо газар худалдаад авчлаа. Өмчлөлийн гэрчлэгтэй газар тийм ээ. Тэгэхээр одоо нөгөө нэр солигдох хэрэг гарна, тий. За, энэ тохиолдолд яг уу хоёр иргэн байна. Нэг нь зарж байгаа, нөгөөх нь худалдаж авч байгаа тийм ээ.
Хариа дүүргийнхаа нотрод дээр очиод хоёлаа худалдагч тал болон худалдаа авах тал хоёлаа байлцаад худалдаа авах гэрээ нотрууд дээрээ хийгээд худалдаа авах гэрээнийхээ их хувийг гэрчлэгээтэйгээ гэрчлэгийн их хувь мэдүүлэг үлсгэний урамж 2% татвар төлсөн баримттайгаа ирээд үлсгэний зааланд цагмар хандаад ажлын 3 өдөр, яралтай нь ажлын 8 цагийн дотор бол худалдаа авах тал руу материалын боломжтой бол шилжих бол.
За, бас нэг зүйл яадаг. Одоо жишээлбэл тухайн газараа одоо олон жил амьдраад нөгөө байшин баригдсан байгаад байдаг. Тэнгүүд нөгөө доотлогийн дээр байшин байгаа газрынх нь доотлогийн нь гэрчилгээнд байхгүй тохиолдол бас байдаг штэ, тий. Байшингийн гэрчлэл бол
байшингийн бүртгүүлж авмаар байдаг.
За, энэ тохиолдол.
Газраа бүртгэн хүн газрын гэрчлэгээгүй олоо эцэддэг байшингаа бачиддаг аль нэг гэрчлэгэнд байхгүй. Байшингаа бүртгүүлээд аваа гэхээр газрын гэрчлэгээ шаарддаг. Энэ тохиолдолд бол засаг даргаас тодгол шилээ газрын албандаа эхлэх хана. Манайх болохоор газар олгохгүй болохоор газрын албандаа хандаад газрын албандаас өмчлөх үү, эзэмших үү ямар хөлтөлтөө өгж байгаа. Ямар боломжтой вэ? Түүгээрээ газрынхаа гэрчлэгийг гаргуулж авчаа. Тэгээд дараа нь манад байшингаа бүртгүүлэх бол боломжтой байгаа. Газар эзэмших хэрхэн гэрчлэгээтэйгээ байх нь нөгөө хугацаатай эзэмж байгаа тохиолдолд бас байшингийн бүртгүүлэх бол боломжтой. Яг адилхан түүгээрээ газар эзэмших хэрхэн гэрчлэгээ, гэрээ, кадастр, тэгээд фото зураг, талан зураг, мэдүүлэг, үлсгийн урамж. Тэгээд анх удаа байшингаа бүртгүүлж байгаа тохиолдолд үлсгийн урамж тэмдэгтийн урамж гээд 0.12 тухайн хүн байшингаа үнсэн үнэлгээ нь 0.12 үлшиний урамж ташаад мандад бүртгүүлэх боломжтой.
За ойлголоо. За өдөр сонирхтуд маань мэдээл өргсөн сонгон дарханд дүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн засгийн дарга улсын ахлах бүртгөгч солонгот байдаг баярлалаа танд ажлын амжилт төсөө.
За баярлалаа.